สวัสดีทุกๆคน
各位大在座的各位大家好。
บางคนก็ชอบนั่งพื้นบางคนชอบนั่งเก้าอี้เนาะ
有的人喜欢坐地不喜欢坐椅子
เมื่อวานมีคำถามอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมกับเรื่องอนัตตากรรมกับอนัตตาเมื่อวานมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมกับอนัตตาที่ถามว่าตัวเราไม่มีแล้วทำไมยังมีทำกรรมแล้วยังมีผลกับเรา
昨天有人问到说这个为什么我不存在可是为什么我们造了业之后我们还会接受相应的果报
จำได้ว่ามีคำถามนี้ในสมัยพุทธกาลมีพระถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เหมือนกัน
事实上在佛陀的时代曾经也有这个出家的法师问同样的问题给这个向这个佛陀请教同样的问题
นั้นถ้าเราสงสัยในยุคนี้ก็ยังธรรมดา
所以在我们现在的这个时代依然还有这样的疑问这个是很正常的
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะพอแสดงธรรมจบแล้วพระรูปหนึ่งก็คิดขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาในใจนะว่าเอาคิดขึ้นมาในใจเอาแปลก่อน
然后有一次佛陀这个在对一群比丘讲法然后其中有一位比丘在心里面在想
ท่านองค์นั้นคิดว่าเอ๊ก็ในเมื่อไม่มีเรามีเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอนัตตาแล้วอนัตตาก็ไปทำกรรมแล้วทำไมวิบากจึงมาตกที่เราได
้然后这位法师在想说这个只有色受想行识没有个我可是为什么色受想行识他们造了业之后结果却让我去承担呢
เราสงสัยไหมมีใครสงสัยงี้บ้างไหม
我们会有这有没有会不会也有人有这样的疑问
นี่พระคิดในใจนะพระพุทธเจ้าทราบ
这个法师仅仅只是在自己心里面有这样的疑问但是佛陀知道
พระพุทธเจ้าไม่รอให้ถามเลยพระพุทธเจ้าก็พูดไปเลย
佛陀根本不用等那个人问就直接回答了
พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นไปได้นะที่ใครบางคนจะสงสัยว่าอย่างเงี้ยอย่างที่คิดไปเมื่อกี้นะ
然后佛陀就讲说这个是可能的有的人会有这个疑问就是把刚才那个人想的那个法师想的问题把它说了出来
พระองค์นั้นก็ตกใจตั้งใจฟังใหญ่เลย
然后这位法师吓一跳然后非常用心的听
พระเจ้าตรัสเสริมอีกว่าที่เป็นไปอย่างนี้เพราะว่าถูกอวิชชาครอบงำอยู่แล้วก็เป็นพวกคิดมากคิดถลำลงไปในความคิด
佛陀就说之所以会出现这样的状况是因为被无明给笼罩住了然后拼命的去想而且一直这个圈进了这个念头的世界
แล้วพุทธเจ้าก็ถามกลับไปกับภิกษุทั้งหลายเลยนะถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง
然后佛陀就问这个对所有的出家法师问说那个色是常还是无常
พระทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ
所有的法师们都回答说这个是无常的世尊
พระเจ้าก็ตรัสถามไปอีกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง
然后佛陀接着来逐一的问这个色受想行受想行识是常还是无常
พระทั้งหลายก็ตอบว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ
所有的法师都回答说是无常的世尊
พระเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
佛陀接着问说那些无常的事物是乐还是苦
พระก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ
所有的法师都回答说是苦世尊
พระเจ้าตรัสถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา
佛陀继续问说那些无常的苦的事物我们是应该把它这个看成是我是我的里面有个我吗
พระทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ควรพระเจ้าค่ะ
所有的法师们都回答说不应该的世尊
พระเจ้าตรัสไปอีกว่าเมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นจนเป็นจริงอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่าย
佛陀接着说当一旦真的这个照见到这个色受想行识是无常的是苦的是无我的如果真的这么照见必然会升起厌离心
เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายจากความกำหนัดคือคลายจากความยึดถือ
一旦厌离了自然就会从执着于抓取中松脱出来
พอคลายกำหนัดคลายยึดถือแล้วก็หลุดพ้น
一旦这个放下了执取就会解脱
หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
一旦解脱了就会知道说解脱了
เมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นอันจบวิชาคือไม่มีการเรียนอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ว
一旦到了这个地方就彻底的毕业了再也没有什么这个比还有什么需要学的功课会比这个会超过这个范围了
พอพระเจ้าตรัสจบแล้วพระทั้งหมดก็เข้าใจ
当佛陀讲完了之后当时在场的所有的法师都明白了
พระเจ้าตรัสต่อคำถามถ้าเราเอาความคิดยังมีความคิดมากอยู่เนี่ยนะจะรู้สึกว่าเหมือนตอบไม่ตรงคำถาม
如果我们依然是想很多里面夹杂着非常多的念头跟思维的时候我们就会发现这个佛陀的这个回答好像有一点文不对题
ใช่ไหม
ใช่吗
ก็อ้าวถามเรื่องอนัตตาทำกรรมแล้วทำไมวิบากมาถึงกู
这个他的问题是没有个我存在这个他们造的业为什么一定要让我去背负呢
แต่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเป็นให้พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่เราหมดความยึดถือหลุดพ้น
但是佛陀的回答是说这个问说色回答说这个色声香味不这个是色受想行识是无常的是苦的是无我的然后放下执取然后解脱了
คนคิดมากเนี่ยนะมันจะเอาสภาวะที่เป็นปรมัตถ์มีคำใช่ไหมสภาวะที่เป็นปรมัตถ์คือขันธ์ 5พอแยกมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยไปปนกับบัญญัติคือคำสมมุติใช้เรียกก็เลยงง
因为那些这个想很多的人把这个世俗这个真实法或者是叫第一谛比如说五蕴分开分成了五个部分之后然后用自己的概念法或者叫做世俗谛去界定结果是等于是真实法跟概念法去交杂或者是称之为这个世俗谛跟这个第一谛去混杂了所以就会发懵
อย่าง สมมติว่านี่ชื่อสองนี่เป็นสมมติ
假设说这个人叫翻译叫宋这个是这个概念法是属于世俗地
โดยปรมัตถ์แล้วก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นขันธ์5ประกอบกันอยู
่但从这个真实法或者是称为圣义谛或者是第一谛的话其实那个是属于这个色受想行识五蕴把它一起聚合就是一起组合起来的
เวลาที่พูดอย่างง่ายๆก็บอกว่าสมมติว่าสองไปตีหัวเกาเจียนสองทำกรรมที่ไม่ดี
这个说的比较简单一点假设说这个宋去这个打了这个高剑的头这个宋呢造了恶业
แล้วเดี๋ยวสองเดินไปลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวนี่สองรับวิบากจากการที่ไปตบหัวเกาเจียน
然后这个宋走出去之后结果这个走到那个椰子从那个树上掉下来扎了他的头然后这个他之所以会被椰子扎头是因为这个他是打了高剑的头这个结了果
อันนี้พูดสื่อสารกันให้เข้าใจ
这个是透过语言上面交流为了让大家明白
แต่จริงแล้วถ้าพูดกันให้เป็นปรมัตถ์ก็พูดได้เช่นว่าขันธ์ 5เนี่ยมีสังขารปรุงแต่งเป็นอกุศลคิดจะทำร้ายผู้อื่น
如果从这个圣义谛或者是第一义谛或者从真实法的角度来讲也能表述说就是因为这一组五蕴其中的这个行运这个在造作出这个不善法他这个造作的不善法想伤害其他的众生
เมื่อมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นแล้วทำลงไปเรียกว่ามีเจตนาทำกรรมและทำกรรมไปแล้วสำเร็จด้วย
一旦有了这样的这个动机要伤害别人而且真的那么去做了这个在这样的动机下面去做了说明这个造业已经是完成了
พอทำกรรมไปด้วยอกุศลจิตมีโทสะก็เลยขณะนั้นจิตก็แปรปรวนผิดปกติ
因为这个心里面这个行运造作出了这些不善法然后这个最后这个在这个不善法的驱使下去打别人这个心是已经是变得结果心变得不正常
เดินไปตามสวนไม่ทันระวังเพราะว่าขาดสติ
这个走出去到外面这个花园里面去玩去走的时候这个因为没有觉性然后
เดินไปแบบกำลังโมโหงุนง่านเลยขาดสติ
然后因为正在生气然后就是那个没有决心对外界的东西根本是毫不在意
แล้วอยู่ๆผลของกรรมก็ทำให้มีวัตถุกระทบกับกายด้านบนเรียกว่าหัว
这个无缘无故的就有一堆有一堆这个物质然后掉到了这个上面的一堆物质上面这个世间界定为说这个是头
เพราะว่าไปทำความบาดเจ็บที่หัวขันห้าอื่นทำให้ขันห้านี้ต้องได้รับบาดเจ็บที่หัวด้วย
他就是因为这个去这个伤害了别的五蕴然后这个结果导致了这个也就是伤害了别的五蕴的头然后导致他这个走来的时候就被一堆物资砸了他的头
มันพูดยาวอ่ะพูดยากใช่ไหม
因为这样描述的话就是非常的长而且非常的难表述
ใช่ไหมขันห้านั้นไปทำขันห้านู้นพูดยากงงอ่ะ
五蕴去伤害五蕴这个说完了之后有点发懵
สมมุติกันพูดกันง่ายๆก็เนี่ยสองไปตบหัวเกาเจียนก็เลยถูกมะพร้าวหล่นใส่หัวเนี่ยง่าย
说的简单一点就是这个宋啊去打了高剑的头然后出去被这个椰子扎了头简单
แต่พูดอย่างเงี้ยต้องเข้าใจว่ามันแค่สมมุติ
这么去说了一定要明白说那个仅仅只是概念法仅仅只是这个世俗谛
มันไม่มีตัวตนที่เป็นสองแท้
ๆ但是并没有一个真正的宋存在
แล้วก็ไม่ใช่มีตัวตนที่เป็นเก 高见แท้
ๆ也没有一个真正的高见存在
มันเป็นเพียงขันห้า
那些仅仅只是五蕴的组合
แล้วตอนที่มันมีการกระทำนั้นมันมีการปรุงแต่งที่เป็นเรียกว่าสังขารที่มีประกอบกับเจตนาด้วย
在他正在这个敲这个高见的头的时候，事实上就是这个那个行那个行运在造作，然后有了这个动机，而且
มีเจตนาประกอบด้วย
其中还有这个就是有这个动机在这个在背后在驱使在去这个打高见的头
มันไม่ได้ไปสนองตัวตนแต่มันไปสนองกับขันธ์ 5นั่นแหละกรรมอ่ะนะผลของกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปสนองกับตัวตนอะไรที่ไหนซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วมันก็ไปสนองกับขันธ์ 5
事实上这个果报啊这个业报啊事实上它最后是这个降临的是在的是五蕴的身上因为本身那个我啊并不真实存在它本身就不存在有的只是五蕴在接纳相应的果报
แต่จิตที่มันยังไม่เข้าใจมีอวิชชาครอบงำอยู่เนี่ยนะก็ไปยึดเอาขันธ์ 5เป็นตัวตน
因为由于心被无明控制这个因为心的愚痴结果把五蕴去抓取起来变成了个我
วิธีเรียนก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน
学的方法就像佛陀开示的那样去这个去练习
คือมาพิจารณาดูไอ้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเราจริงไหม
也就是回来去这个审视说我们的这个生命真的是我吗
ก็จะพบว่ามันก็แค่เป็นรูปธรรม
然后就会发现那仅仅只是色法
กับนามธรรมที่มองไม่เห็นแต่รู้ได้
和我们看不见的明法虽然我们看不见但是我们能感觉到
เวลาดูไปเนี่ยพอเห็นกิเลสก็เห็นกิเลสเป็นความปรุงแต่งที่เรียกว่าปรุงแต่งที่ไม่ดี
一旦有了烦恼习气之后我们就会知道说那个仅仅只是一种造作而且是属于这种坏方面的一些造作
พอเห็นปุ๊บกิเลสก็ดับ
一旦看到烦恼习气就会灭去
ขณะที่เห็นเนี่ยเป็นกุศลเรียกว่ามีสติ
在我们看到的时候这个是有这个善法的因为这个称之为觉性
แล้วสติก็ดับ
而且觉性也会灭去
ถ้ามองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นกระแสที่มันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลง
如果要去看的话它就有点像这个那个波这个叫什么那个波纹
เป็นกระแสเป็นกระแสเกิดดับดับ
就有点像那种牛啊或者比如说那种电流之类的东西就是那种不停的在生灭的那种
แล้วกระแสที่เกิดดับเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี
这个生灭的这些牛它有时候是好的有时候是不好的
แต่เพราะมีดีและไม่ดีเกิดสลับไปแล้วเกิดสลับกันเนี่ยเราจึงเห็นว่ามันไม่เที่ยง
因为它这有这个好不好好不好不停的在交替进行我们才会看到它的无常
ไอ้ที่ดีอยากจะให้มันดีนานๆก็ไม่เป็นไปตามที่อยากมันแสดงอนัตตา
这些好的我们希望它的好的好的久久一点可是它们不会像我们所期待的那个样子其实它们是在呈现的是无我
ไอ้ที่ไม่ดีอยากมันหายไปหรือไม่อยากให้มันเกิดเลยแต่มันก็เกิดมันก็แสดงอนัตตา
那些不好的我们希望不希望他们升起或者是他们升起了我们希望他们快一点灭去可是他们依然不会像我们期待的那个样子他们也是在掩饰的是无我
เห็นชีวิตเป็นเพียงกระแสขันธ์ 5เกิดดับ
看到生命仅仅只是这个五蕴不停的在持续的生生灭灭
เคยไปยืนริมแม่น้ำไ
หม曾经有去这个站到大家有曾经有站到河边吗
เมืองจีนแม่น้ำอะไรดังๆแม่น้ำฮงโหเคยไปยืนแม่น้ำริมแม่น้ำฮงโหไหม
这个中国的什么河比较有名黄河中国的你们有曾经有站到黄河边吗
火อะไรนะออกเสียงไงนะ
ขวางเขอครับ
ขวางเขอคนไทยเรียกหงโหขวางเขอเมืองอะไรที่แม่น้ำขวางเขอผ่านจีนานมีไหมเมืองจีนานมีไหม
มี
อ่ะ
黄河会不会穿过济南啊？
บางคนพยักหน้าบางคนสายหน้า
有的人点头有的人摇头
สมมติเราอยู่ที่เมืองจีนาน
假设我们这个处在济南市
ไปยืนริมตลิ่งริมตลิ่งรู้จักริมตลิ่งไหม
ตลิ่งไม่รู
้อันนี้เป็นแผ่นหน้ามันนะอันนี้เป็นฝั่งอ่ะเรายืนที่ฝั่งอ่ะไอ้ฝั่งเนี่ยเรียกว่าตะลิงครับ
这个我假设我们在处在身处在济南市然后我们站在这个黄河边
มองเห็นน้ำไหลน้ำไหลที่แม่น้ำ
我们站在黄河边看着这个黄河里面的水从眼前流过
เราก็เห็นน้ำมันนะเป็นกระแสน้ำที่ไหลมามีสีเหลืองด้วย
而且这个我们会看到这个水流从自己的眼前流过而且颜色是黄色的
เหลืองไหม
黄是黄吗颜色黄吗
嗯哼嗯哼哦ภาษาจีนว่าไงนะสีเหลืองว่า
黄
黄เลย
黄河
黄河哦黄黄แล้วไหลแรงด้วย
而且是流得非常的湍急
มีปลาเยอะไหม
鱼多吗
คนนั้นบอกเยอะคนนี้บอกไม่เยอะ
那个人说很多这个人说不多
สมมุติว่าจุดที่เรายืนนะเห็นปลาเยอะมากเลย
假设我们站在那个地方我们看到非常多的鱼
เราก็จะเห็นกระแสน้ำกระแสหนึ่งที่ไหลแรงมากมีสีเหลืองมีปลาเยอะด้วย
然后我们就会看到这个水流非常的湍急而且是这个黄颜色的而且非常多的鱼
จำเป็นต้องเรียกชื่อมันไหม
这个一定要去给他们去这个贴一些标签说那个是什么吗
ยืนดูเฉยๆก็มันจะเป็นต้องเรียกชื่อแม่น้ำอะไรนะขวางเขอ
然后站在旁边然后站在什么旁边是在站在黄河旁边
แต่เราได้ยินคนมาบอกว่าแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำขวางเขอเราก็จำว่านี่คือแม่น้ำขวางเข
อ因为我们曾经听人讲过说这个是这个称之为黄河所以我们才会说给它命名说这个叫黄河
แต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะเรียกไม่หรือไม่เรียกเราก็เห็นแม่น้ำนี้แล้วอ่ะ
但是我们心里明白说无论我们是否能够叫出它的名字我们都已经是站在了它的旁边已经看着它了
แล้วพอดูไปเนี่ยนะไอ้น้ำต่อหน้าเราขณะนี้ยืนไป5นาทีไอ้น้ำที่อยู่ต่อหน้าเราขณะนี้ไม่ใช่อันเดิมแล้ว
我们站在河边这个前五分钟看到的水和五分钟以后所看到的水我们知道这个前五分钟的水眼前的水和我们现在五分钟之后在当下在看到的水已经不是同样的水了
ไอ้หยดน้ำอันเดิมที่เราดูเมื่อ5นาทีที่แล้วนะไปไหนแล้วก็ไม่รู
้我们在五分钟以前看到的那个水它现在去到哪里了也不知道
และไอหยดน้ำที่อยู่ในกระแสเนี่ยนะเห็นตรงนี้แป๊บเดียวมันผ่านไปแล้ว
这个在这个我们所看到眼前看到的那个水看到那么一瞬间很快就过去了
แต่เราก็ยังเรียกถ้าจะเรียกมันนะก็ยังเรียกว่าขวางเข
อ但是如果我们要给它去命名的话我们要叫它的名字我们依然叫它黄河
แต่ก็ไม่มีตัวตนที่ชื่อว่าขวางเขอที่มาบันดาลให้น้ำเนี่ยมันเป็นสีเหลืองมีปลาชุมแล้วก็เชี่ยวเชี่ยว
但是 并不真的存在一个所谓的这个黄河，它的这个颜色是这个黄色的，而且有这个非常多的鱼，这个水不停的在滚动，其实这样的一个真实的事物并不真的存在。
ที่มันเหลืองเพราะว่ามันต้นน้ำมันผ่านดินสีเหลืองๆมันชะดินมามันก็มีดินสีเหลืองๆปนมากับน้ำ
它之所以是黄色，是因为在这个它的源头，这个有非常多的这个流下来的时候，有非常多的一些沙石灰土，然后跟这个水一起混杂过来了。
เพราะแม่น้ำนี่ยาวมากสะสมน้ำไว้เยอะแล้วก็ต้นน้ำนี่มาจากที่สูงมันก็เลยไหลแรง
因为这个整个的这个整个的那个
มาไหลมาจากที่สูงต้นน้ำมาจากที่สูงแล้วก็แม่น้ำยาวมากสะสมน้ำไว้เยอะมันก็เลยไหลแรง
由于这个因为这个黄河的这个源头是个这个源头的水是处在非常高的海拔的地方，而且这个一路这个过来的时候，这个流的这个河流经过的那个距离非常的长，所以它累积了非常多的这个水流，所以它的流的水速就会非常的湍急。
แล้วก็ตลอดทางของแม่น้ำเนี่ยยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากของเสียยังไม่ลงแม่น้ำเยอะปลาก็เลยยังมีมากมายอยู
่因为整个这个黄河经过的地方这个附近没有什么这个大型的这些工厂然后这个所以没有什么很多的这个废水这个排入黄河所以导致里面会有非常多的鱼可以能够提供它们生长
ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบให้เป็นแม่น้ำขวางเขอปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันตามปกติอยู่แล้ว
事实上我们所谓的称之为的那个黄河在经过我们眼前的那个黄河其实它组成的一些因素是非常非常的多的一些因素这个聚合而成的
ไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาเป็นเจ้าของแม่น้ำนี้
没有任何一个这个一个有形的一个实体可以成为这个黄河的真正的主人。
แม้แต่ชื่อขวางเหอก็ไม่จำเป็น。
就算是说这个给他称之为这个黄河也是不必须的。
ไม่มีใครเรียกมันเลยว่าขวางเหอมันก็ยังเป็นแม่น้ำสีเหลืองที่ไหลเชี่ยวแล้วมีปลาชุม。
就算没有任何一个人给他叫做他是黄河他依然是这个一直不断的会有这个黄颜色的水流非常的湍急里面有非常多的鱼
แต่จะมีปัญหาตอนที่ว่ามาเมืองไทยเจอเพื่อนในเมืองไทยเนี่ยจะบรรยายให้เห็นความแตกต่างระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำที่บ้านเราเนี่ยเล่นยากแล้วคราวนี้ถ้าไม่มีชื่อเข้ามาเป็นตัวแทน
但是问题就来了假设我们这个从中国来到了泰国这边我们要跟泰国的这边的朋友去交流说这个我们家乡的那个河跟你们在这边的这个叫梅兰河这个不同如果没有名字的话这个交流起来就麻烦了
ก็ได้แต่กระแสน้ำที่บ้านฉันเนี่ยนะมันเหลืองๆแล้วก็มันก็มีปลาชุมแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยไม่เหมือนกระแสน้ำบ้านเธอที่ไหลเอื่อยๆสีคล้ำคล้ำไม่มีปลาเลย
然后那就只能描述说不像我们家乡这个水呀、啊、这个是黄色的而且是流的非常的急里面有非常多的这个鱼不像你们家乡的水这个流的是这个要死不活的慢慢悠悠的而且这个颜色也是这个非常的这个昏昏这个有点那种这个翻绿的而且一条鱼都没有
เพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วบ้านเธออยู่ที่ไหนล่ะ
然后那个泰国的朋友就问说那你的家在哪里
ถ้าเราไม่เอาสมมติว่าจีนานมาบอกเนี่ยนะก็อยู่เมืองหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำที่มันเหลืองๆแล้วมีปลาชุมแล้วน้ำไหลเชี่ยวด้วยอ่ะ
然后这个因为这个没有世俗的去界定所以你只能说我的家乡就在那个河流是黄颜色的而且流得很急这个里面有很多鱼我的家所在的城市就在那个河的旁边
老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老
然后这样说了之后我们能明白吗？
กลับบ้านมึงไปเถอะ
他说了你回你的家去吧
มันก็ต้องมีสมมุติเข้ามาแทน
就一定要有一些世俗的一些界定
เพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายขึ้น
这是为了让我们交流的时候能够更加的去能够更加的方便理解
ปัญหาคือคนคิดมากเนี่ยมันติดในสมมุติ
但是问题是想太多的人他们往往连着于这个世俗地或者是称之为第一世俗地或者是称之为概念法
แล้วก็เลยเวลาตั้งคำถามเหมือนกับที่พระท่านถามในสมัยพุทธกาลนะก็เอาปรมัตถ์มาปนกับสมมุติ
这个就会像当初在佛陀的时代那个出家人这个问佛陀的在心里面在的疑问一样的结果又把这个圣义地跟世俗地把它混杂了
พระพุทธเจ้าเห็นปัญหานี้ก็เลยชี้ให้ดูปรมัตถ
์因为佛陀知道了这样的问题所以直接去这个把这个圣义地或者是低义地指给他看
ท่านไม่ไปอธิบายสมมุติให้อะไรให้ปัญหามันยืดเยื้อ
他并不去这个把那个所他的那个所概念法或者是这个世俗地去把它去阐述这样的话这个问题就会非常的这个说来话长了
ท่านก็ชี้ไปเลยรูปเที่ยงไหม
然后他就直接去点说色禅吗
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงไหม
然后这个受想行识是恒常的吗
คือพาให้ดูของจริงไปเลย
就是直接带他去看事实去看实相
พอท่านเข้าใจความจริงอันนี้แล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่เคยคิดไว้เดิมหมดไปด้วย
一旦当这个法师们这个明白了这个问题之后他原先所想象的那些概念法的问题结果彻底的烟消云散
นั้นสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรียนความจริงตรงนี้นะมันจะลดปัญหาที่เกิดจากความคิดไปได้เยอะเลย
因此我们透过学法修行就是来学习在这里面的这个实相一旦我们明白到这里的实相之后我们头脑所思维所构想出来的非常多的问题就会突然之间烟消云散
มีคำถามอะไรไหม
有什么问题吗